Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Prostoru pro dva, mého pravidelného pořadu. Mým dnešním hostem je Angelika Bazalová, publicistka, členka Rady ČTK, provozovatelka podcastu Mainstream, která se dlouhodobě věnuje covidu, dopadu na veřejné zdraví, na svobodu, na lidi a vůbec. Angeliko, ahoj.
Dobrý den, všechny zdravím.
Předesílám, že znovu si se svým hostem tykám, protože znovu je z Ostravy. Nevím, jak se mi to daří zvát si tady své rodáky. Angeliko, ty jsi zaujala v poslední době, nebo ty. Tvé jméno bylo frekventováno i v médiích, protože jsi dostala, v minulých týdnech si dostala populární
Anticenu
bludný balvan od společnosti Sisyphos.
No a já jsem se ozvala.
To se nedalo přehlédnout, ale já se chci zeptat. Já jsem vždycky měl pocit, že to úplně tak nesleduju. Nominován jsem nikdy nebyl, ale měl jsem za to, že to je cena, kterou dostávají lidé, kteří věří, že země je placatá a podobně, nebo že když budu pít savo, tak budu zdravý a podobně. A jak se to stalo tobě, ty člověku s kritickým myšlením, který má dokonce článek v impaktovaném vědeckém časopise a podobně, to se málo komu i z vědeckých kapacit u nás podaří. Jak se ti to podařilo?
No tak já sama nevím, jak jsem se ocitla ve výběru těch lidí, kteří dostali tu anticenu, protože, ale ono už se to tak děje pár let, ono to vypadá totiž, že jaksi moc v té skupině, v tom Sisyfovi, kterou kdysi založil teda tu
Jiří Grigar,
ano, to je ten spolek pro skeptiky, pro skeptické myšlení, jako si tam usurpuje nějaká skupina lidí, kteří si tímhle způsobem vyřizují nějaké svoje osobní účty. A oni prostě mají nějaké svoje nepřátele a nějaké lidi, o kterých si myslí, že jsou jejich nepřátele, a já jsem jejich nepřítel, protože nezdílím ten vědecký konsenzus, který sdílí oni, vzhledem k té pandemii, takže já jsem ten představitel, který tlačí trošku ten opačný pohled na to, jak se ta pandemie měla řešit. A přestože si myslím, že netlačím žádné pavědecké nesmysly, tak... že to jsou prostě všechno věci. Já často říkám, že v těch svých článcích nemusím, nakonec psala jsem je pro Reflex, no, že v době, kdy jsi byl šéfredaktor, kde jsem zakotvila u tebe, kde jsi mi dal možnost to psát, protože nikde jinde ta šance nebyla.
To jsme spolu zabíjeli babičky a dědečky.
Ano, spolu jsme je tam. Protože my jsme vlastně strašně vnímaní negativně, jenomže ta karta se obrací a ukazuje se, že opravdu, že já si myslím, že to, co jsem napsala, vlastně nemusím brát zpátky vlastně ani řádek z toho. A to samozřejmě asi nějakým způsobem vadí. Takže výsledkem, zkrátím to, je to, že se psali takový jako absolutní paskvil, takový jako seznam mých jako prohřešků, které jsem udělala. Tam jsou takové nesmysly, například, že já jsem totiž dělala sbírku, ty jsi zmínil tu studii, kterou nám vydali v impaktovaném časopise, tak já jsem na to, abych získala data pro tu studii, tak jsem sbírala peníze, protože samozřejmě z těch pojišťoven, kde jsme ty data chtěli odtamtud získat, je to placené, oni si můžou říct o peníze, takže byl to takový národ sobě, lidé se složili a my jsme ty data získali a na to konto jsme udělali vlastně jaksi článek vědecký a ukázali jsme, že ty přínosy vakcín nelze tak jednoznačně pojímat jenom pozitivně, protože se ty výpočty, kterými se ty příznivci vakcín jaksi holedbají, jsou založené na výpočtech, které obsahují poměrně velkou statistickou chybu a že tedy nejsou věrohodné ty jejich výpočty. A my tedy neříkáme, jestli vakcíny pomáhaly nebo škodily, ale říkáme, ty vaše výpočty nejsou správné. No a tohle nám otiskli v tom vědeckém časopise, na to jsem sbírala ty peníze. No ale spolek Sisyfos, tam jistá jejich jaksi členka Aneta Pěřina tam napsala, že jsem ty peníze de facto zdefraudovala, že jsem jako ukradla. Jo, že vlastně já jsem vybrala od lidí 80 tisíc a otiskla jsem jednu tabulku, kterou jsem notabene obsala od Duška, takhle to ona to tam píše. Takže to jsou věci, které jsou skoro jako na žalobu, na cti utrhačné věci, nesmysly, prostě nesmysly.
V podstatě tvé práce, nejenom vědecké, ale publicistické, se ještě dostaneme. A jenom tak, abychom to uzavřeli, zajdeš si pro tu cenu nebo ne?
Oni ani, nepřidávají, oni mi ani neřekli, kdo mě vybral, proč mě vybral, neřekli mě, že jsem byla vybrána, nepozvali, oni řekli, že nám ty ceny předají telepaticky, což má být jakože vtip. Aha. Jo. Neřekli, jako, kdo je ten výbor, jestli z toho existuje nějaký zápis, jestli byla nějaká schůze, takže já jsem nakonec vlastně zjistila, že třeba ten šéf toho spolku, ten Jaromír Šrámek, který to teď vlastně jako pár let řídí, tak to je jaksi neúspěšný mudr, který nemá ani první atestaci. On se tituluje jako patolog, ale vlastně nedotáhl to ani k té první atestaci, takže on nemá právo říkat patolog. Takže jestli je tady někdo podvodník, tak prosím pěkně Jaromír Šrámek ze Sisyfa. Jako to je prostě na lékařskou komoru. To je.
Já myslím, že už jsme jim věnovali víc času, než si zaslouží. Angeliko, protože já jsem si tě pozval, těch důvodů je samozřejmě víc, ale chtěl jsem se dozvědět od pramene nebo od zdroje, protože jsem zaznamenal, že v americkém kongresu probíhá proces,
tak slyšení,
kde v hlavní roli je bývalý poradce, zdravotní poradce amerického prezidenta, imunolog nebo profesor Fauci, který byl vlastně takovým guruem toho těch opatření a roušek a všech těch covidových jako restrikcí. A ukazuje se, že to, co dříve možná byly dezinformace, nevím co všechno, tak možná to tak úplně nebylo. A že na tom něco asi, na těch informacích, které tvrdě něco bylo. Můžeš nám vysvětlit, co se tam teda v tom americkém kongresu děje?
No je to strašně zajímavé, protože ty tedy zmiňuješ Fauciho, ale tam nevypovídá jen on. Tam je vlastně vyšetřovací výbor a ten vyšetřovací výbor má pravomoci soudu, takže oni opravdu vypovídají tam ti lidé pod přísahou a když lžou, tak můžou být za to jako trestně stíhání a dokonce můžou být potrestáni vězením. A tam se pomaličku tak jako rozkrývá, co se vlastně stalo na počátku té pandemie, kdy vlastně tady byl nějaká taková vize toho, že nám hrozí jako lidstvu nějaká jako nesmírná pandemie,
miliony mrtvých,
že z lesa prostě vyskočí nějaký virus, který zmutuje na lidi a my tomu musíme prostě předejít, my musíme tomuhle tomu zabránit a to už někdy v tom roce okolo roku 2000, když řádil ten první SARS a MERS, tak říkali, my musíme spojit ty svoje síly, aby jsme tomu zabránili, no a když jaksi se vezmou velké peníze a všichni spojí svoje síly k tomu, aby zabránili nějakému neštěstí, no tak to nemůže skončit většinou jinak než nějakým velkým švihem a to samozřejmě skončilo, takže oni tak dlouho se snažili zabránit tomu, aby tady nebylo vyhubeno lidstvo nějakým neznámým virem, až ten virus vlastně sami stvořili, sami ho pustili ven a ten virus nakonec zabil miliony lidí a oni se potom všem pokusili to ještě ututlat. A to, jak se pokusili to ututlat, je teď předmětem toho vyšetřování, protože ono se to vlastně provalilo, protože o tom existují nějaké záznamy. Ty záznamy se podařilo dostat na světlo, různé maily, které si mezi sebou vyměňovali a vlastně je naprosto bez debat, že ta skupina těch lidí, kteří stáli v centru toho skandálu a té kauzy, tak dělala všecko pro to, aby se to vlastně ta veřejnost nedozvěděla, co se odehrálo. A to je teda strašný průšvih.
A co se tedy odehrálo vlastně? Co uniklo na veřejnost?
No, tam se vlastně ukazuje, že když se tedy stalo to, že se museli spojit ty vědecké síly světa a bránit tomu hypotetickému nebezpečí, tak tam v centru toho stála jistá taková nadace, která se jmenuje Eco Health Alliance. To byl nějaký si Peter Daszak. A ten měl spoustu miliard k tomu, aby tomu bránil a mimo jiné třeba zaměstnával takový ty lovce virů, kteří běhali po těch pralesích a scháněli tam nějaké neznámé viry. A kromě toho existovali zase vědci v laboratořích, kteří potom na ty viry koukali a říkali, no tady je tenhle virus, co by se tak asi muselo stát, aby tenhle virus přeskočil na člověka. No a různě je mezi sebou křížili a mutovali a až v roce 2015 se jedné takové lovkyni, čínské lovkyni viru, která nezávisle na tom Daszakovi taky získala nějaký viry neznámý do té doby, tak je zkoumala s americkým vědcem Barikem a spolu se jim podařilo skřížit virus netopíra s kočičím koronavirem, jo? Protože kočičí koronavirus měl schopnost přeskočit na člověka. No a jim se podařilo takzvané furinové štěpné místo z toho kočičího koronaviru přenést do toho netopířího viru a tím pádem se ten netopíří virus stal infekčním pro člověka. To se stalo už v roce 2015. Jo? A ať byla u toho Číňanka a Američan.
Jo? A 4 roky to ještě někde drželi v laboratoři.
Oni to nedrželi v laboratoři, o tom dokonce vyšel článek. Jo? Takže ti lidé, kteří ty koronaviry zkoumali, tak oni moc dobře věděli, že co se na tom poli vlastně odehrálo za ty roky předtím. Takže když se potom stalo to, že se najednou ukázalo, že nějaký virus někde v Číně a zrovna notabene ve Wuhanu utekl ven, tak tihle lidé jako prvnice napadlo, to je průser, tady se muselo něco stát. A byli takový třeba Christian Andersen ze Scripsu, který psal Fauci, mu říkal, hele, ten virus je divnej, tady prostě vidím, že tady tohle. A teď vytáhli tu Barikovu práci z toho roku 2015, říkali, to je skoro jako návod použití, to je skoro ono, jako jo. A my mluvíme o Faucim, který jako je tím hlavním jaksi hercem teďka u toho slyšení, ale on ten Fauci trošku, kdyby chtěla být hodná, tak bych řekla, že on vlastně je v tom malinko nevině, protože on sice šéfoval té instituci, která rozdávala ty peníze tomu NIAID, ale samozřejmě on, to první podezření se objevilo třeba v půlce ledna 2020 a třeba poprvé, kdy on jako pochopil, že to byly ty jeho peníze, které skrze toho Dasaka vedly až do toho Wuhanu, tak to se stalo třeba na konci ledna. On vlastně jako horečně si říkal, ježišmarja, no tak unikl tam virus a byly tam v tom naše prachy, jako taky nějaké americké a teďka jim trvalo třeba nějakou dobu, než zjistili, že pro boha jo, jako jo, oni tam opravdu ty naše peníze si přes toho Dasaka dostali a teď samozřejmě my nevíme, jestli opravdu při těch amerických výzkumech ten virus utykl, anebo to bylo o dveře vedle, protože ty Číňani samozřejmě koukali pod ruce. To celý ten Wuhanský ústav patří čínské armádě, takže tam si měla většina těch vědců byla i armádních vědců, takže díky tomu, že se tam tak jako mohutně na tom spolupracovalo, tak je možný, že to uteklo Číňanům, no, ale to už je vlastně celkem jedno. A vlastně největší provinění je možná v tom, jak zoufale se snažili to utajit. Oni opravdu udělali všechno proto, když jim potom najednou došlo, že to je průšvih, tak prostě skrývali ty maily a prostě různě se snažili převést to na tu kolej toho přírodního viru. A vtipný na tom je, že to taky nechtěli hned od začátku. Oni, víš co, je tam taková, sleduješ tam tu psychologii té skupiny, že oni si na začátku říkají, no tak musíme třeba držet aspoň obě dvě ty teorie, jo, i tu přírodní, i tu laboratorní. A postupem, jak kdyby sami chtějí slyšet, že to není jejich vina, jo, tak se sami sebe mezi sebou neustále ujišťují, že to teda mohlo to být taky tak a mohlo to být taky takhle. A tím, kdo nakonec to jako kdyby rozetne a řekne, ne, tu laboratorní verzi úplně smažeme, nebudeme to vůbec těm lidem říkat, my si tady nebudeme vyrábět svoje vlastní konspirační teorie, pojedeme jenom tu přírodní linku, tak tím ani nejsou ty američtí vědci, ale je to nám všem dobře známý Christian Drosten z Německa, který tohle vlastně, to bylo to jeho slovo a jeho takový poměrně agresivní názor, který on tam protlačil v té skupině, že tuhle linku vůbec nepojedem, protože Christian Drosten pracoval pro toho Dasaka. A on byl přímo tím lovcem viru, který taky jezdil po těch jeskyních za ty Dasakovy peníze. Jo. Takže to ti je takovej propletenec, když se v tom jako do toho ponoříš. A je to vlastně i napínavé. Já si myslím, že o tom vznikne jednou i nějaký seriál na Netflixu, protože to je prostě věda, peníze, moc, ambice, neukojené ambice. Víš, jako je to napínavé.
Když se dneska mluví o covidu a vůbec o počátcích té pandemie, tak se občas, jako, tak zní občas takový, jako, taková věta, že to, co tehdy byly dezinformace, dneska je pravda, nebo konspirační teorie. Co je vlastně, je to ta teorie o, nebo teorie, je to ten, kdo řekl před 3 lety, že to uniklo z laboratoře, tak byl Putinův agent v podstatě.
No, spojili si, co dělali s Pekovou.
No,
že?
No a tak je to ta největší jako dezinformace.
Víš co vtipný je to, že vlastně minulý týden, nebo asi pár dní je tomu zpátky, kdo šéf té vyšetřovací komise, nějaký Brett Weinstrop, to je republikán v tom americkém kongresu, poslal tak na tom hlavičkovém papíře dopis šéfce NIH. A on tam říká, že vlastně to dosavadní vyšetřování ukázalo, že to, co ti vědci udělali, je, a on tam použije to slovo conspiracy. Jo? On tam řekne, to je to spiknutí. Takže vlastně si to vezme, že to slovo spiknutí bylo doteďka vyhrazené pro dezoláty. Jo? A vlastně ten nejvyšší jako vyšetřovatel ho použije na hlavičkovém papíru z kongresu amerického a řekne, to bylo spiknutí, tak mi pak řekni už, jako jestli ještě může být něco víc.
Já ti to neřeknu, ale bavím se dneska s Angelikou Bazalovou nejenom o původu covidu, ale o tom, co se s odstupem času děje v americkém kongresu vyšetřování. A budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým hostem je Angelika Bazalová, publicistka a člověk, který z pečlivosti svoje vlastní pátra po tom, jak to vlastně s tím covidem všechno bylo. A nejenom o covidu, ale o tom se bavíme dneska, protože v americkém kongresu se dějí věci. Angeliko, cítíš ty, protože ty jsi byla na barikádách jednou z předních jako lidí, kteří proti těm opatřením věcně bojovali. Cítíš nějakou satisfakci?
Jo, asi jsem ráda, že jsem se nenechala úplně strhnout, že jsem vlastně vždycky navzdory tomu všemu nějak se snažila hledat v tom nějakou logiku. Vždycky já netvrdím, že občas nějak ne vždycky jsem ji našla správně, ale myslím si, že jsem nepodlehla tomu tlaku. A jako asi musím říct, že si myslím, že jsem v tomhle obstála, pokud to nezní příliš na dutě, to bych nechtěla, ale jako jsem ráda, že jsem neříkala nesmysly, ale že jenom proto, že se to mělo říkat. Jako jsem ráda.
Směřuju tou otázkou taky k tomu, co bychom vlastně, když se něco takového stane globálního a co zasáhne naše životy a to zasáhlo velmi, velmi tvrdě. Máš nějakou představu o tom, takový ne úplně chytrý výraz, ale poučení z krizového vývoje, co bychom si z toho měli vzít a jak to neopakovat, ty chyby?
Víš co, já vlastně přemýšlím nad tím v tom kontextu, že ono to vzdaleka není uzavřené,
no,
že
není,
samozřejmě
no,
část těch lidí pořád nechce uznat, že se teda mýlili a dělají to poměrně silně agresivně, nehledě na to, že mnoho z nich si obsadilo díky tomu, že drželi tu basu s tím establishmentem, řekněme, tak si obsadili ty významné pozice na různých těch stupních těch vědeckých institucí a oni je tam doslova jako okupujou. A naproti tomu ty, kteří se postavili proti, se jim podařilo odstavit na okraj, takže ti lidi jsou vlastně dodnes takový ostrakizováni. Takže pokud se tohle jako zabetonuje, tak to asi nebude úplně dobré. A já si myslím, že pokud by to bylo jenom na tom Česku, tak by to tak asi skončilo, jo. Ale právě protože ta Amerika, přesto všechno, jako jak já jsem k ní trošku jako kritická v mnoha věcech, tak třeba zrovna to, co se teď děje v té Americe, mě přesvědčuje o tom, že ten jejich systém je vlastně takový, že on opravdu umožňuje to, že se nakonec ta pravda tam ukáže lépe nebo nějak s větší jistotou než kdekoliv jinde, včetně té západní Evropy, protože když si třeba se vrátím k tomu, jak si čteš ty maily, tak jim se vlastně podařilo ty maily získat díky takové malé nadaci, která se jmenuje, nebo neziskovce, která se jmenuje Right to Know, a oni, to jsou takový jako bývalí novináři různí a tak, a oni velmi dobře umí, protože se zabývali těma spotřebitelskýma věcma předtím, a oni umí velmi dobře na základě té 106, tomu Freedom of Information Act, dokážou jako vytahovat z těch institucí ty věci. Jo. A oni se prostě vrhli na tuhletu covidovou pandemii a vlastně i ten Brett Weinstrop, o kterém jsem mluvila, je ocenil za to, že bez nich by vlastně ten kongres ani neměl ty podklady. Jo. A protože tam je ten tlak na tu svobodu a ten, ten důraz na ten freedom of information mm-hmm. tak velký, tak a všichni to tam berou tak vážně a opravdu se tam ty, ty mechanismy rozhodování musí jako zaznamenávat a archivovat mm-hmm. a potom se musí poskytnout a vlastně se to vlastně všechno takhle jako děje, tak, tak to dává vlastně ta demokracie, která mm-hmm. tam v tomhle je, je taková jako jediný prostředek toho, jak se vlastně nakonec tohle dokáže napravit. Protože ta demokracie dělá taky chyby, ale ona na rozdíl od té totalit má ten, ten opravný mechanismus a ten se teď v té Americe ukazuje. A mě šokuje, jak málo se k němu dopracováváme v té Evropě a že vlastně třeba i to, že ta, ta největší snaha to ututlat šla od těch evropských vědců, méně než od těch amerických se teď ukazuje. Mně to vlastně ukazuje, že je, jestli se něco stane, tak se to musí stát v té Americe a pak to pojede jako Lego a dojde to až k nám. Ale spoléhat na to, že by se to mohlo stát u nás a vlastně ani v té západní Evropě, to, je, to by bylo asi těžké.
Takže ten, to pravda unikne v, z Ameriky, jako unikl ten virus z laboratoře.
No nakazí, jasně.
Nakazí nás, no doufejme. Angeliko, já, ty jsi narazila na, na Evropu, již jsme samozřejmě součástí. O tom kongresu překvapivě, nebo o tom, co se děje v kongresu, se moc nepíše nebo nemluví. V médiích, ani v mainstreamových už vůbec ne.
To nechápu.
Aspoň tady o tom můžeme mluvit.
Přesně,
ale ne, nikdo, nikdo to nezakazuje, spíš, spíš se tomu asi novináři nechtějí věnovat, nevím proč.
Já to taky nechápu, protože já ti říkám, to je napínavé jak seriál, to, to je prostě, já, podle mě by tam měly být štáby z celého světa vysedým na rtech a odezírat a přenášet to prostě lidem a dělat, a jako vyprávět ty příběhy toho, protože to je každá ta věc je jeden velký příběh. Každý ten vědec je jeden velký příběh. Každý měl nějaké jiné motivy, každého to nějak jinak se dotklo. To je strašně zajímavé a já to nechápu, proč se ti novináři nezabývají. A nikdo jim to nezakazuje, to máš pravdu.
Tak jestli nás nějaký editor České televize slyší třeba, tak o to inspiruje. Že to není nic proti ničemu, naopak, to potřebujeme vědět. Angeliko, já navážu ještě na tu Evropu. Psalo se, nebo je to, je to už podvědomí nějakém, že v návaznosti na to, na ten virus a vakcinaci a tak pak se děly různé kšefty. Logicky, když něco tak něčemu takovému dojde. V Evropská unie, protože je posedlá nějakým centrálním nákupem a nakupání, tak nakoupila vakcíny, které se tady ještě asi dodnes vylívají, mám pocit. Ale v hledáčku, hledáčku evropských vyšetřovatelů skončila taky Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise. Myslíš, že třeba tohle se aspoň dotáhne?
Já si myslím, já jsem samozřejmě, když jsem to slyšela, tu zprávu, tak jsem si říkala, no tak mohlo by to jako vést k tomu, že nakonec, ono to totiž možná taky souviselo s tím, že jak končí ten Evropský parlament a ona tam vlastně tu svoji frakci taky jako už docela štve, tak se říkalo, že vlastně se budou snažit za ní najít nějakou náhradu a já jsem si říkala, no kdyby to takhle dopadlo, že by ji někdo vystřídal na tom postu evropské, šéfky Evropské komise, tak pak by asi to bylo nadějnější. Ale teď zase se tak ozývají ty hlasy, že ona sice všechny štve, ale oni nemají jakoby nikoho lepšího nebo nikoho za ní, takže je docela možné, že ji tam nakonec v tom potvrdí. Ono to teda fakt rozhodnou ty volby, takže uvidíme, jak budou ty jednotlivé frakce silné, ale jako ty lidi, kteří viděli velkou naději v tom, že by mohla skončit, zase teďka trošku berou zpátečku. Takže já nevím, já nevím. Já si myslím, že to fakt závisí, možná to fakt závisí na těch volbách. No.
To je politická rovina celé té věci, ale tam se psalo se, asi to není úplně, asi to není úplně na vodě, že ona taky se snaží utajit prostě způsoby, jakým
SMSky. No, s tím šéfem toho Pfizeru a tak dále. Já si prostě myslím, že jako na to, aby někdo usvědčil, to musí být ta vůle. A že to souvisí s tou politikou. Jo? Že vlastně já se nedomnívám, že by to šlo jen tak. Takže já si myslím, že ta šance bude mnohem větší, pokud tou šéfkou té Evropské komise nebude, než pokud jí zůstane. Protože pokud jí zůstane, tak si myslím, že ten zájem jí dotáhnout jako k té zodpovědnosti si myslím, že nebude.
Tak dobře, pojďme od Evropské unie nebo od Evropy do Prahy. Já vím, že dlouhodobě také nejenom ty, ale jsou i bohulibé spolky různé, které se snaží bojovat nebo bojovat. Snaží se to, oč jde taky těm některým americkým nadacím nebo neziskovkám malým, které se snaží získat data, aby a interpretovat je, nebo abychom z nich měli nějaké poučení, nebo i tady se něco takového děje, jak reaguje český stát nebo instituce jako ÚZIS, třeba na ministerstvo zdravotnictví. Ta otázka není návodná, mě to opravdu zajímá.
No, ono se to možná trošičku teď změnilo, že možná malinko teď vycházejí vstříc trošku víc, ale víš co, tady se odehrálo to, že během ta covidová pandemie se stala záminkou pro to, a to je podle mě hodně nebezpečné a lidi to vlastně nevědí, že všechny ty registry, které, ty zdravotnické registry, které byly dřív oddělené, jakože někdo věděl o tom, o infekčních nemocech a někdo věděl o něčem jiném a pojišťovny měly svoje a tak dále, tak vlastně tomu Ladislavu Duškovi se teď pod záminkou toho zlepšíme tu zdravotní péči, když budeme o všechno vědět, tak jemu se to vlastně podařilo propojit ty registry.
Musíme říct, kdo to pan Dušek je.
Ladislav Dušek je šéf toho ÚZISu. Jo. A on je takový vlastně, říká se vlastně nejmocnější dneska muž v zemi, protože on vlastně, když si nakliká tvoje číslo prostě, tak on o tobě ví opravdu jako všechno. I to, co bys teda jako nechtěl. Samozřejmě má to obrovský třaskavý potenciál, třeba i politicky, protože tam se může dočíst. Já nevím, kdo má politik, má HIV, nebo která konzervativní politička byla na potratu. Jo?
Snad tam jsou nějaké kontrolní mechanizmy, že se tam v tom hrabat nemůže.
No, jako já bych na to moc nesázela. Jo? Jako já si myslím, že ono samozřejmě oficiálně to tak je, že každý má přístup jenom do určité části té databáze, ale třeba podle mě tam nefunguje to, nebo určitě tam nefunguje to, že když je třeba ten národní registr, taková ta databáze, jo, tak tobě vlastně každý rok přijde výpis, kdo se ti tam na tebe koukal. Jo? Tam uvidíš, kdo se díval do tvého, na tvoje jméno. Jo? Ale v tom zdravotnickém registru to nemáš. Tam nemáš, kdo si hledal Marka Stoniše, jako, že by ti to jednou za rok přišlo do datovky, že si tě tam někdo lovil a co vlastně chtěl, a jaký k tomu měl oprávnění. Takže už jenom třeba tohle mně přijde jako velmi nebezpečné a já jako nejsem nadšená z toho, co se v tom ÚZISu všecko jako shromažďuje na každého z nás. To je fakt třaskavá věc. A on teď Dušek jezdí po všech doktorech a říká, no díky tomu my teď vlastně budeme moc bojovat lépe s těma nemocema, jo, a oni už teďka spojují dokonce i té zdravotnické registry s registrem MPSV, jo, takže oni s těma sociálníma věcma to dávají dohromady, jako jo, takže oni opravdu budujou velkého bratra jako zvíře, jako to nemáš vůbec představu, co tam všechno je, jo, a to takhle dřív nebylo, to před pandemií to tak nebylo, vlastně ta pandemie to urychlila. No a k té tvojí otázce, jako na začátku byla hrozná nevůle nám cokoliv jako dát. Teď už nám jako párkrát něco poslali, ale ono to vlastně bohužel je strašně složité s těma datama, protože tady nejde ani tak o to, že jestli tu sadu dostaneš někdy, jo, někdy ne, ale jednak je v tom asi binec. Prostě já si myslím, že v tom mají chyby, že vlastně...
Jak jsme v Čechách. Že?
No, že jako nejde úplně na to spoléhat. A jednak... Když se na něco těch lidí neptají, tak to nikdo nezjistí. A tady vlastně během té pandemie se stalo to, že oni se naprosto programově třeba lidí neptají, ano, máte myokarditidu, byl jste očkován třeba, jo, protože tady proběhl nějaký experiment na populaci a teď by se mělo jako velmi intenzivně zkoumat, jestli to zanechalo nějaké následky nebo ne. A ty, když přijdeš s tím, že máš nějaký, že jsi nějaký dejchavičnej prostě za svojí kardioložkou, tak ona řekne, možná by to mohla být ta myokarditida, ale napíše tam podezření myokarditida, takhle se to vykáže. A já, když teďka požádám o ty data ÚZIS, tak tam samozřejmě nebude tvoje jméno, ale bude tam napsáno podezření myokarditida, ale já už se nedozvím, jestli se to potvrdilo nebo ne. Jasně. Jo, takže já vlastně nemůžu spočítat, jestli těch myokarditid je víc, protože možná je víc podezření na myokarditid, protože ty lidi třeba, ty doktoři to víc podezírají, protože jsem teď víc mluví, jako jo. Ale jestli jich opravdu je víc, tak to já vlastně nedokážu z těch dat získat, jako jo, že... Takže my pořád hledáme nějaký způsob, jak se dobrat, jestli je třeba více víc magnetických rezonancí srdce. Jo? A říkali jsme si tak podle toho, protože tam, když má někdo podezření na myokarditidu, tak většinou to je jako poměrně drahé vyšetření, tak tam neposílají úplně každého, tak by to mohlo znamenat, že teda, jestli stoupl počet těchto vyšetření, tak by mohl stoupit počet těch podezření. No jo, jenomže zase těch magnetických rezonancí je najednou třeba v mnohých nemocnicích víc, než jich bylo dřív, těch přístrojů. A když už tam ten přístroj je, tak oni ty doktoři už to zase víc posílají. Jo? Takže jako dobrat se k tomu, pokud se to přímo nesleduje a pokud opravdu ty lékaři třeba nemají za úkol hlásit, ano, tady mám člověka 14 dní po očkování, on má tenhle problém a už to někdo sleduje cíleně jako úkol, jo, tak jako zpětně se v těch datech jako dohrabat k tomu cíli není vůbec jednoduché.
A není to třeba ta nevůle orgánů tohoto typu, není to také tím, jakože je to vlastně že psychologicky prostě málo kdo chce přiznat chybu, že?
No
to
tak
je...
určitě. Podívej se, řekněme si třeba rovnou, že se řeší třeba ta nízká porodnost, jo. Řeší to nejrůznější tým třeba v rámci toho Siri, jo. To jsou vlastně různí sociologové, demografové, jo. Oni na to berou obrovský peníze na to, aby zkoumali, proč se teda rodí méně dětí. A když si přečteš ty jejich výstupy, tak oni tam zmíní jako kdyby všecko možné. Oni tam zmíní jí maso, nejí maso, válku na Ukrajině, výbuchy, supernov někde jako v třetí galaxii, ale očkování proti covidu tam prostě není. Jo? Ani jako hypotéza. Já netvrdím, že to za to může, ale když jsme se podrobili tomuto experimentu, tak musíme přece zkoumat, jestli to má nějaké následky. A to, že potom očkování třeba ženy měly problémy s cyklem, toho jsou plné ty databáze těch nežádoucích účinků nahlášené, jo. Takže když mají ženy problémy s cyklem, tak to možná i souvisí s tím, že jsou těhotní nebo neotěhotní. Ale když si přečteš ty jejich výstupy, tak oni to tam nevznesou ani jako hypotézu. Chápeš to? To prostě mě to hlava nebere. A vlastně možná si říkám, ano, to je ten důkaz, tak jako že důkaz té viny těch amerických vědců je ten, že to se to pokusili ututlat, tak tohle mi přijde ten důkaz, že to, že to nechcete studovat, tak to znamená, že se asi fakt bojíte, jo? Protože kdybyste se nebáli, tak to zkoumáte sami přece. Jako tak to nedělá Bazalová tady s tlupou nějakých matematiků prostě ze smyslu, že?
Tak říká, ty jsi řekla sama své příjmení, ale chci říct posluchačům, že vedle mě sedí Angelika Bazalová a bavím se s ní o covidu, o vlastně poučení z covidu, o tom, jak kam to směřuje v Americe u nás. A budeme pokračovat po další pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, ve kterém je mým hostem dnešním milá Angelika Bazalová, se kterou řeším nejen covid, ale souvislosti, které tato pandemie způsobila. Angeliko, máš pocit, já ten pocit mám a nechci ho nikomu nutit, ale nebyla otřesena víra v občanů nebo no, občanů ve vědu?
No určitě.
U nás dvou asi jo.
U nás dvou strašně moc, ale... Oni vlastně třeba nám, těm takzvaným antivaxerům, jako to bylo samozřejmě strašně vtipné, koho všeho oni dokázali označit za antivaxera, třeba profesora Tona, který jako žije vakcínama, jeho to je smysl jeho života, jsou vakcíny, že on prostě celý svůj život zkoumá vakcíny a najednou byl z něho antivaxer, protože říkal, že tyhle vakcíny nejsou úplně ty pravé. No takže oni třeba otřásli, oni nám vyčítali, že kvůli těm našim pochybnostem lidé přestanou věřit vakcínám, což se teda opravdu stalo, ale není to kvůli těm našim pochybnostem, je to kvůli tomu, že ten jejich přístup k těm vakcínám ukázal, že jim vlastně vůbec nezáleží na tom reálném přínosu, na té reálné rovnici přínosu a rizik, jo, která se při každý preventivní zákroku zdravotnické musí zvážit, jestli náhodou ta nemoc není míň nebezpečná než ta vakcína samotná, jestli ta ti nemůže přivést víc rizik než ta nemoc samotná.
Tak celá ta vakcinace začala tím, že bylo heslo, kdo se očkuje, nenakazí se, neonemocní a nenakazí dalšího, což se ukázalo.
No, že všechny ty tři věci byly nesmyslné, takže můžeš se pak divit, že lidé začali jako pochybovat o tom, že to s nimi myslí ti vědci dobře, když je přesvědčují třeba o vakcíně proti černému kašli nebo proti dětské obrně, tak oni samozřejmě řekli, no tak lhali jste nám tenkrát. rád, jako my jsme si to jako pro ověřili, že jste schopni říkat nám i úplné nesmysly, tak jak máme teď věřit, že to s tou druhou vakcínou je jinak, jo? A spousta lidí říká, že jejich jako nevíra třeba ve farmaceutický průmysl je taková, že už se bojí si vzít i acylpeiriny, jako jo, protože jako je to, já bych řekla, že lidi jsou otřeseni, jo? To stoprocentně, no. A ve vědu, no samozřejmě, to si samozřejmě uvědomovali i ty věci v té Americe, že když se ukáže, že oni jsou příčinou té pandemie, nikoli ten virus lesa, no tak, že už nikdy třeba nedostanou tolik těch peněz, jo. To je vtipný, oni se to potom podařilo otočit obráceně, protože když se podařilo aspoň na chvíli prosadit tu teorii toho přírodního úniku, tak ten sprostej Dasak, který teda nemá vůbec žádné skrupule, tak on ještě řekl, vidíte, my jsme vám to říkali, že to nebezpečí přijde, ono přišlo, zatajil, že ho způsobil on, že? A ještě chtěl víc těch peněz, že? Na ty svoje výzkumy, jo? Tak a do dneška to tak je, že oni říkají, no jo, no tak my jsme teď Dasakovi, což se stalo asi minulý týden, nebo minulý měsíc, ty peníze jako skrouhly, protože teď už se ukazuje, že ta jeho vina je nepopiratelná, takže oni mu opravdu ty peníze sebrali a nedostane už z amerických fondů nic. A přesto tam jsou skupiny lidí a říkají, no jo, no ale když to teda nebudeme zkoumat, no tak my to lidstvo vystavíme té hrozbě. Pozor, tady se a jedou zase znova tu stejnou retoriku a říkají, no tak ono to potom ale jako, jako způsobí tu další pandemii, že?
A ty chodíš po nejrůznějších odborných konferencích. Zaznamenala si i na některé z nich nějakou sebereflexi, nechci říct vůbec omluvu, jo? Že by někdo přiznal.
Vůbec. Ne, jako já zase tak jako po těch jejich konferencích nechodím, tam mě nezvou, to musím říct, že tam jsem nepřítel číslo jedna, takže...
Já jsem zaznamenal teda, pardon, takovou, o té politické rovině jsme se moc zatím nebavili, ale zaznamenal jsem jednu omluvu, myslím si, že se omluvil Andrej Babiš, tehdejší premiér, za ty zavřené školy, že to bylo asi moc.
Jo, já už si to ani nevybavuju, jo, jako, no chtělo by to, aby se omluvili, jako tam byl samozřejmě pro nás, pro všechny velký šok, možná si ještě vzpomínáš, když jsme psali v tom Reflexu, my jsme si pořád mysleli, že až nastoupí ta současná vláda, takže se to jako ten směr se změní, já si pamatuju, že jsem krátce před vlastně nástupem Fialovy vlády dělala rozhovor s ministrem Válkem, nebo s budoucím ministrem Válkem tehdy a on se mi strašně líbil, jsem říkala, no tak ten je výborný. Jako ten to tam, ten udělal pořád, protože on říkal, paní redaktorko, ty protilátky, to musíme uznávat, my musíme tu Evropu přesvědčit, že ty protilátky, prostě to já si beru za úkol. Já se divím tam té náměstkyni, že ona to prostě nechce, jako tak už.
A skončilo to pandemickým zákonem.
A skončilo to pandemickým, ale jako oni chtěli najednou naočkovat všechny povinně a říkáš si, víš, a potom, když si tohle jako vidíš, že ty lidi z minuty na minutu otočí a začnou říkat něco jiného, tak vlastně tě musí chtě nechtě napadnout, že to musí říkat. Víš, že vlastně se asi byli seznámeni s nějakýma skutečnostma, které jim totálně změnily pohled na tu věc, protože sami od sebe to říkat nemohli, protože když ještě před týdnem slyšel říkat pravý opak, tak já si to představuju tak, že tam opravdu byl nějaký...
Dostali se k něčemu, co my nevíme.
Prostě nějaká taková, jako řekněme...
To už je trošku konspirační teorie.
Hele, tak jako já myslím, že ani ne. No tak co pak si jako všichni myslíme, že když se rozhoduje o Temelínu a o dostavbě Temelína, že tam nehrajou roli nějaké jako mocenské zájmy, tajné služby, prostě, že tam se nehraje o tom, kdo tu zakázku dostane. A tak určitě, jako kvůli tomu i padají vlády, kvůli takovým velkým věcem, takže já si myslím, že zrovna kvůli tomu, aby se prodaly vakcíny amerického a Pfizeru, ve kterém měli Němci velký podíl v těch vakcínách, dokonce to se neví, ale jako ten zisk z těch vakcín, to je společný podíl Pfizeru a BioNTechu. A BioNTech z toho dostává víc, takže Němci z toho dostávají víc, takže se ptáš na Lajenovou, no tak většina těch peněz skončila v německém rozpočtu, ne v americkém, v německém, Marku, v německém.
Už to dostává logiku všechno.
No právě.
Angeliko, jako bavíme se o politice, o o vědě jako takové, a důvěře nebo nedůvěře ve vědu. A další oblast, kterou to zasáhlo velmi, velmi tvrdě nebo přímo, jsou média. Hmm. Jakou ty máš zkušenost, kromě toho, samozřejmě jsi psala díky mně.
Ano, díky Marku. A Marko, já ti chci opravdu veřejně poděkovat, protože ty jsi mi tenkrát podal jako lano spolu s Bohoušem Pečinkou. Vlastně jste mě tak jako vzali pod křídla. A já jako jsem v té době byla úplně už jako v koncích, ale protože mě už nikdo nechtěl tisknout tenkrát.
No ne, tak to tady nejsme, ale jak ty se díváš z té doby, vlastně má to pro tebe nějakou katarzi, jak média vlastně přistupují?
Pro mě je to ještě, tak asi protože jsem součástí těch médií, tak samozřejmě to zklamání ve vědu cítím, ale to zklamání z médií je, to je úplně, to mě úplně doráží až k zemi. Já jsem vlastně nevěděla, že něco takového je možné. Jako já jsem, jak jsi říkal na začátku, já jsem se takovým trošku omylem a nedopatřením, když se dostala do rady ČTK, protože to taky jako se semlelo, že to takhle dopadlo. Dneska to spoustu lidí asi mrzí. A já jsem třeba se v té četce, když jsem si ještě celou dobu myslela, že to ti lidé nedělají schválně, protože prostě jenom některé věci nevědí, nebo tak já jsem se vlastně třeba snažila tam prosadit, aby si četka sama pro sebe jako redakce udělala zpětně nějakou takovou analýzu, jestli teda opravdu dávali jako možnost všem názorovým relevantním, žádným blbcům, žádným jako konspirátorům, ale opravdu těm relevantním názorovým proudům, které prostě jsou, dávali smysl, jo? Jestli jim dávali stejný prostor, ať si to aspoň jenom, ať si udělají jenom takovou kvantitativní, nikoli třeba kvalita, aspoň tu kvantitativní analýzu, jestli obstáli. Jako vůbec, ani jako vůbec o tom nechtěli ani slyšet. Jo? Takže já myslím, že by jim to vyšlo tragicky. Jo? No a vlastně, když si říkáš dobře, no tak třeba během té pandemie trošku jako jsme byli všichni v takovém jako šoku, tak se to dá třeba tolerovat, ale oni vlastně dodnes prostě neotočí. A přesně jak říkáš, tam se v tom kongresu něco děje a tady se vlastně nestane nic, jo. Takže oni selhávají dnes a denně, jako pokud jde třeba o tu pandemii, což je téma, které já sleduju, a jako jak jsou ty ostatní, to nechám asi na posluchačích, aby si to řekli sami. Já jsem z toho nešťastná.
A můžou být pro lidi zklamané z médií, nebo hlavního proudu, mainstreamu, může být alternativa sociální sítě? Odkud ty čerpáš?
Sítě, no, ale tak určitě jako nějaký zdroj informací to je, minimálně to dělá nějakou, že to člověka upozorní na to, že třeba někde něco vyšlo. Ale jsou to možná takový menší média, jako je zrovna třeba projekt To, nebo tady Rádio Prostor, nebo v Americe to jsou takové ty menší projekty a různý ty, a nebo Substack, ty novináři na Substacku. Řekla bych, tyhle ty solové projekty těch dříve vlivných lidí, kteří opustili ten mainstream, je najednou jako strašně důležitý sledovat, protože oni se dostávají k jako nesmírně zajímavým informacím a jako myslím si, že ty zdroje tady pořád jsou, kde se to sledovat dá, což kdyby někoho zajímalo to dění v tom kongresu, tak zrovna na mém mainstreamu, který se jmenuje trošku ironicky mainstream, protože my říkáme, my jsme ten mainstream, ne oni, tak na mém mainstreamu to budu rozebírat podrobně. Už tam nějaký díly k tomu mám a zrovna se chystám to jako podrobně rozebrat, co kdo přesně říkal a jak se u toho tvářil.
To doporučuji. Angeliko, protože to sleduješ jako málo kdo u nás, blížíme se k závěru. Chci se zeptat, zaručíš se nám, že už ničemu takovému nedojde, jako byla pandemie covidu?
Hele, no tak to já právě nevím. Já
nějaký
si myslím,
optimismus
že to
vlí dožil posluchačům.
No já si to trošku bohužel myslím, že jakmile se jednou ten džin z lahve třeba těch genetických změn jako vypustí z té, jako, tak ono to nejde vrátit zpátky. A ty vědci jsou opravdu, oni jsou mnohý jako fakt na hlavu, oni jsou schopni dělat cokoliv, jo. Oni jsou
když
tak,
mají peníze, že jo?
No, když mají peníze a když oni jsou tak jako lační potom třeba být první a jako vypátrat to, vyskoumat, tak si vem, oni prostě ty Američani si ty strategické výzkumy dělali v Číně, v zemi svého největšího nepřítele, no to ti hlava nebere, jo, jako jak mohli, ale jim jako v tu chvíli, oni jdou, možná často nemají ani nějaké velké morální zábrany ty lidé, protože někteří si fakt myslím, že jsou gauneři mezi něma. I to tak z toho jako je cítit, že tam mezi něma jsou opravdu jako osobnostně někteří fakt jako problematičtí lidé. tak já si neumím jako odpovědět na tu otázku, jestli za rok, za dva zase něco neskříží. Nevím, fakt nevím.
Na druhou stranu mě teda, já nechci dělat nějaké závěry nad covidem, ještě to vyšetřování samozřejmě probíhá u nás vůbec, což je možná chyba, ale zase trošku optimismu ve mně budí to, že jak rychle zmizely ty opatření, které, o kterých jsem si myslel, že už tady budou na furt, jo, takové nějaké ty covidové pasy a čarové kody, nebo co to všechno bylo. Vím, že když jsem chtěl někam letět nebo jet, tak jsem musel mít nějaké papíry, potvrzení, tak to šlo rychle pryč.
No, ale jako, víš co, oni, já si myslím, že to dokážou vzkřísit hodně rychle.
To asi jo.
Možná rychlejc, než by se nám líbilo, nebo když by, než to bylo tenkrát. A ta WHO vlastně dělají takový ten, teďka ten One Health a takový ty různý projekty obrovský, které ve mně teda budí jako velmi silnou nedůvěru. Já vlastně vůbec nevím, kam to všechno směřuje. A opravdu si myslím, že jestli se tohle podaří rozkrýt a jestli to usne v té Americe někde na půl cesty, tak to je jediná šance. To je jediná šance, že ono záleží taky, jak dopadnou volby v Americe a jestli Trump, až ty volby vyhraje, ještě bude mít zájem to dál rozkrývat, protože on má taky máslo na hlavě, co si budeme povídat, že? Takže je možný, že on sám třeba nebude mít zájem v tom pokračovat. To je těžký, no, takže já bych prostě si myslela, že ty lidi musí jako apelovat na to, aby se to dotáhlo do konce, jenomže jak sám vidíš, nikdo moc nechce, všichni chcou, co už jako zapomenout, už nám s tím dejte pokoj, ale já si právě myslím, že proto, aby se to nestalo znova, že bychom si to jako vysvětlit měli, no.
Takže můžeme zakončit náš rozhovor apelem na posluchače, aby sledovali lidi, jako je Angelika Bazalová.
Ano, na Foreign Doors podcast mainstream, tedy ano, jestli můžu ještě říct, ale můžeš. Taky dobře zvolili, aby zvolili o víkendu dobře do té Evropy, no, to je taky důležitý,
to taky,
že jo?
A my potřebujeme informace, abychom si je skládali a neposlouchat propagandu, co kdo nám nutí. A tímto bych chtěl poděkovat Angelice, že přišla.
Já moc děkuju a buďte stateční a nebojte se jich.
Děkuju, Angeliko.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.